У ефіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларусь патрабуе ад Украіны зняць абмежаванні на імпарт беларускага малака, пагражаючы ў адваротным выпадку гандлёвай вайной ад імя мытнага саюзу. Калі Украіна не здыме часовыя абмежаванні на ўвоз беларускай прадукцыі, то з 15.00 5 сакавіка ў Беларусь будзе забаронена ўвозіць украінскія тавары, у тым ліку алей, соль, кукурузу, кандытарскія вырабы і шрот, паведамляе ў прэс-рэлізе Міністэрства аграрнай палітыкі і харчавання Украіны. У прэс-рэлізе таксама сцвярджаецца, што Беларусь заявіла, што як член мытнага саюзу яна будзе прасіць падтрымкі ў Расіі і Казахстану, каб тыя таксама забаранілі ўвоз украінскіх прадуктаў на сваю тэрыторыю. Афіцыйны Кіеў тлумачыць, што забарона на імпарт малака з Беларусі была ўведзеная пасля таго, як беларускі бок ніяк не адрэагаваў на неаднаразовыя заўвагі украінскіх інспектараў аб выяўленні ў малакапрадуктах антыбіётыкаў, забароненых украінскім заканадаўствам. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі сёння працягваюць абстрэл жылых раёнаў у горадзе Хомс. Як заявіў прадстаўнік Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа, спецыялісты якога пабывалі напярэдадні ў Хомсе, улады Сырыі, нягледзячы на ранейшае абяцанне, так і не далі дазволу на дастаўку гуманітарных грузаў у Хомс. Перамовы па гэтым пытанні працягваюцца. Сёння рана раніцай каля 2000 салдат і 15 танкаў увайшлі ў вёску Айн-аль-Бейден у правінцыі Ідліб на турэцкім памежжы. Там ідуць баі, армія падпальвае дамы. Параненыя паўстанцы перапраўляюцца ў Турэччыну. Між тым, сырыйскае ўрадавае агенцтва САНА паведаміла, што ў выніку тэракту, учыненага смяротнікам у горадзе Дэра на поўдні краіны, два чалавекі загінулі, 20 былі параненыя, у тым ліку байцы ўнутраных войск. У канцы снежня ахвярамі тэракту ў Дамаску сталі звыш 30 чалавек. Улады Сырыі абвінавачваюць у гэтых выбухах тэрарыстаў, з якіх, на іх думку, і складаецца сырыйская апазіцыя. У вёсцы Вукань у кітайскай правінцыі Гуандун сёння праходзяць дэмакратычныя выбары ў мясцовы савет. Жыхары дамагліся права самастойна вылучаць кандыдатаў і весці назіранне за працэдурай у выніку масавых акцыяў пратэсту ў верасні і снежні мінулага году. Пратэсты супраць несумленнай скупкі земляў партыйнымі функцыянерамі дасягнулі піка ў сярэдзіне снежня, калі стала вядома аб гібелі ў паліцыі аднаго з грамадзянскіх актывістаў. Жыхары выгналі з сяла ўсё партыйнае начальства, а затым на перамовах з прадстаўнікамі дзяржавы дабіліся прызначэння датэрміновых выбараў на альтэрнатыўнай аснове. На 7 месяцаў у мясцовым савеце прэтэндуе 21 кандыдат. У вёску з'ехаліся прадстаўнікі іншых рэгіёнаў Кітаю, каб, карыстаючыся падвышанай увагай прэсы, расказаць аб злоўжыванні мясцовага кіраўніцтва ў сваіх рэгіёнах. У сельскіх раёнах Кітаю рэгулярна праводзяцца выбары ў мясцовыя саветы, аднак большасць з іх безальтэрнатыўныя і кантралююцца ўладамі. У Нідерляндах выязная служба эутаназіі, якая адкрылася ў чацвер, атрымала ўжо амаль 60 заявак, паведамляе сёння галандская прэса. На гэты момант у службе працуе 6 брыгадаў лекараў. Паводле дырэктара арганізацыі, калі колькасць заявак будзе расці і далей, у красавіку будуць створаныя дадатковыя выязныя брыгады. Эутаназія ажыццяўляецца з дапамогай смяротнай ін'екцыі або пры дапамозе таблетак. Медыцынскія брыгады выязджаюць да пацыентаў, якім лекары раней адмовілі ў эутаназіі.